Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs sākam kārtējo sociālo izglītības un kultūras sporta jautājumu komiteju, un šīs dienas darba kārtībā mums ir divi lemjošās daļas jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums. Un sāksim mēs ar pirmo darba kārtības jautājumu, un tas ir par Talsu novada vidusskolas attīstības plānu 2025–2027. Gadam. Un ziņojums Talsu novada vidusskolas direktora Dana Kalašnikova. Lūdzu, Dana.
Labrīt! Direktori pārstāv šodien SKA audzināšanas darbs jomas atbildīgā, tātad Anita Rūtenberga.
Labrīt!
Īsumā par skolas attīstības plānu 3 gadiem, pamatojoties uz skolas misiju, vīziju un vērtībām, kuras ir atbalsts, uzticēšanās, izaugsme un atbildība, atbilstoši ir izvirzītajam mērķim, kur viens no mērķiem ir atbalstīt katra izglītojumā spējas un talantus, mēs esam noteikuši stiprās, vājās un iespējas, kādā mēs varam tālāk veidot savu attīstību. Pamatā ir ņemtas stratēģijas, un pamatojoties šīm stratēģijām, mēs esam izveidojuši šo plānu 3 gadiem. Tā kā iespējas mums ir pilnveidot mācību darbu, uzlabot arī finanšu resursus, atbilstoši pa jomām mēs esam noteikuši prioritāti katram gadam un kā arī šos mērķus mēs varētu sasniegt. Īsumā varbūt par tām iespējām, kas ir katrā plāna punktā, un te jūs varēsiet man uzdot precizējošus jautājumus. Tātad mēs esam cenšamies uzlabot konsultāciju darbu, tas ir pamatojoties uz to, ka skolā vairāk nav projekts pumpurs, kas ļoti nodrošināja PMP riskus, tas ir priekšlaicīgi mācību pamešanas risku nodrošināšana, lai šādi nebūtu skolēniem. Līdz ar to mums katram skolotājam tiek tā kā dota konsultācija, lai mēs varētu strādāt ar skolēniem, kuriem nav vai kuriem ir ielaistas pamatzināšanas, īpaši eksaktajos priekšmetos. Kā plusi mums ir 3 gadu laikā jauni 3 pedagogi, tieši kas māca eksaktos mācību priekšmetus un viņi joprojām mūsu skolē palikuši un strādā ar lielu entuziasmu. Nākamais ir, protams, centralizētie eksāmeni. Mums jau ir kāpums par 30% dinamikā, protams, mēs vēlamies vēl viņu uzlabot. Kritiskais posms ir matemātikas apguve. Tur mums tiek izstādāta tāda kā neliela skolas iekšējā stratēģija, kā mēs to varētu uzlabot. Protams, mūsu tālākā misija ir sadarboties ar augstskolām un citām skolām. Mēs esam izpētījuši citu skolu piedāvātās programmas, un mūsu tā kā tāda attīstība tiek virzīta uz kultūras un mākslas jomu. Tā, lai mēs nebūtu ar skolām konkurenti, bet būtu sadarbības partneri. Tālāk par formatīvo vērtējumu, protams, kas šobrīd ir ļoti aktuāls, un arī par neformālo izglītību. Mūsu skolā ir laba sadarbība ar pieaugušo izglītību, tas nozīmē šobrīd to Kureli un Itkrūzīte. Esam piedalījušies Kurzemes reģiona attīstības plānošanas, tādās kā tikšanās reizēs, kā mēs tālāk varētu savu darbību virzīt. Nu, un, protams, par materiālu tehnisko nodrošinājumu, to mēs esam ielikuši 27. Gadā. Šeit ir runa par skolas ēku un par drošības sistēmas atjaunošanu. Nu, tāda izskatās mūsu skolas tā kā turpmāk attīstība šajos 3 gados. Kāda lūdzu būtu jautājumi, vai es kaut ko nepateicu?
Jā, šobrīd varbūt, ka deputātiem uzreiz ir jautājumi. Antra Grūbe.
Labrīt, man ir vairāk jautājumi. Jūs jau pieminējāt par kultūras un mākslas virzienu, vai jūs varētu pateikt, nu kā tieši es ir domāt šo virzienu attīstīt, varbūt precizēt, detalizētāk iespējams.
Un ja drīkst, es papildināšu.
Šobrīd mums ir padziļinātais kurss, kultūra un māksla 2, tātad skolēniem jau ir iespēja kārtot eksāmenu šajā. Ja pagājušajā gadā mums kārtoja eksāmeni 2 skolēni, tad šajā gadā to kārtoja jau 20. Un lai to nodrošinātu, mums ir fakultatīvās nodarbības, kurā apgūst mūzikas teoriju, fakultatīvās nodarbības, kurā mums apgūst mākslas teoriju. Tad to pasniedz divi pasniedzēji, un līdz ar to mums tiek papildus veikti dažādi pasākumi, lai mēs šo skolēnus pilnvērtīgāk sagatavotu šim te darbam, un arī projektu darbi tiek pārsvarā veikti tieši šajā te virzienā kultūra un māksla.
Paldies. Tad lasīju, ka, un jūs arī teicāt, ka ir sadarbība ar augstskolām, un jums arī ir no attīstības plānā ierakstīts sadarbības projekti ar biznesa augstskolas turība tās filiāli, vai ir jau kaut kas reāls bijis, vai ir ieplānots no 26. Gadu kāds konkrēts projekts, vai tas ir vairāk tā kā vēlmja no šobrīd
vēl līmeni? Jā, mums ir ļoti veiksmīga sadarbība. Mēs piedalāmies kā skola turības līkotajos konkursos, kahatons, kas notiek Rīgā Graudu ielā. Mūsu absolventi ļoti daudz izvēlās mācīties turībā. Arī šajā iepriekšējā mācību gadā divi ir iestājušies tieši Talsu filiālē. Tā kā mums akcents ir, ka mēs veidojam vietējo sabiedrību un sagatavojam savus absolventus darba tirgumu, tad mēs uzskatām, ka mums ir veiksmīga sadarbība. Viņi nāk pie mums, tas konkrēti filiāls vadītāja Inga, informē, un tādā veidā arī notiek tā sadarbība, ka mēs pie viņiem mācamies un mūsu pēc tam absolventi paliek strādāt mūsu novadā.
Paldies, un
mēs piedalāmies viņu projektos īstenotajos, kas attiecās, kur skolēniem ir iespēja aizbraukt. Gimnāzija arī piedalās.
Jā, paldies, un vēl pēdējais.
Jā, kopā, jā.
Jā, vēl pēdējais, kas ir tā kā saistīts ar drošību un pieejamību abās divās jomās. Jūs esat ierakstījuši, ka jūs telpās tad atradīsies spēlēču lasītavas krājums un lasītavu pieejamu ikvienam. Un sadaļā par drošību, nu, izskatās, ka ir kāds varbūt arī drošības problēmas, ja tik intensīvi 26. Gadā ir domāts par durvju kodu iekārtošanu, video novērošanu, vai tam nav saistība, un par to pelēču lasītāju varbūt, ka, vai jums ir kādi konkrēti plāni, kā īstenot šo lasītājas pieejamību un vispār krājuma apsaimniekošanu?
Šī, protams, ideja par pelēču lasītavu ir otrās vidusskolas direktoram, Solovjovam, bet šo te plānu, ka mēs apspriedām attīstības plānu, skolas padome bija ļoti tā kā pat uzstājīga, lai mēs šo ierakstam attīstības plānā, jo īstenībā tas ir tāds kā nu, bonus pagodinājums, ka viņa tur atradīsies šobrīd, viņa ir tādā kā tapšanas stadijā, bet mēs uzskatām, ka tā varētu būt arī kāda muzeja programma, kas varētu tur tikt īstenota. Arī mūsu skolas lasītava ir pieejama ikvienam novada iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka pirmā stāva divas telpas mūsu lasītava biblioteka, ko var paņemt un pelēču lasītava, jā, tiks attīstīta ar pieejamību. Un par drošību mums ir ļoti novecojusi apsardzes signalizācijas sistēmas, kuras bieži vien nepilda vairs savas funkcijas un ir viltus trauksmes. Tas ir viens, tas ir drošība kabinetos. Nākamais arī drošība skolā, fiziskā drošība ar kamerām. Mūsu skolā nav kameru, līdz ar to mēs nevaram 100% novērst dažādus riskus, kas notiek koridoros. Saistībā gan ar atkarīgo vielu lietošanu, gan visu pārējo, bet mums šīs kameras ir uzdāvinātas, protams, viņas nav pirmā svaiguma, tāpēc mēs gribam atjaunot šo te sistēmu, lai skola būtu ne tikai fiziski droši no pedagogu un skolēnu puses, bet arī būtu nodrošināta tādā veidā.
Paldies, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Ja nē, tad šobrīd es varbūt papildināšu to, ko Antra Grūba jautāja, bet varbūt arī mazliet no citas puses. Jūs minējāt, kad šīs vājās puses ir ikdienas mācības snieguma. Jūs pieminējāt, ka jums šobrīd ir tā kā nākuši klāt pedagogi, kas ar to strādā, bet varbūt, kad konkrētāk, kā tad jūs plānojat šo ikdienas mācības sniegumu un centrālo eksāmenu rezultātu uzlabojumu?
Nu, pamats jau sākās ar diagnostiku, tā kā es jau minēju, mums ir šogad tikai vidusskolas klases, tātad skolēni atnāk pie mums mācīties no citām skolām, ar jau ielaistām problēmām. Parasti tās ir matemātikā. Pirmais ir šis diagnosticējošais darbs, un veicot diagnostiku, klases tiek dalītas trīs grupās. Un līdz ar to, ar šo te sadalījumu pedagogi strādā, kam vajag pamatzināšanas, kam pamatzināšanas nav tik ļoti ielaists, un tad ir nākamā grupa ar tiem talantīgajiem skolēniem, kur parasti ir tā kā, nu, nedaudz varbūt pamest novērtā, jo lielāks uzmanības vērš pie tiem, kam neveicās kaut kas. Šī ir tā jaunā sistēma, kādu mēs pirmo gadu strādājam, un ir jau pagājuši 3-4 mēneši, un jau ir rezultāti, ja paskatās E-klasē formatīvos vērtējumus dinamikā, tad mums jau ir uzlabojumi šajā jomā.
Labi, paldies. Otrs jautājums arī no vājām pusēm. Tad vājā puse izglītojumā motivācija un atbildība. Kā jūs ar šo plānojat strādāt?
Nu, tātad jūs jau zinat, ka ļoti grūti ir motivēt un kādam kaut ko iestāstīt. Motivācija sākās ar viņa pašvērtējumu un ar viņas tālākam karjeras iespējām. Tie skolēni, kas zin, ko tālāk grib, viņiem ir salīdzinoši vieglāk. Līdz ar to šajā gadā karjeras konsultācijas katram skolēnam ir vairāk nekā iepriekšējo gadu, un ja viņam ir kaut nedaudz mērķis nākotnē, tad arī motivācija rodās. Pamatā ir no motivācijas, pamatā ir motīvs. Ja nav šī motīva, tad nav pārējā, tad mēs strādājam pie motīva izvērtēšanas.
Labi, paldies. Tad vēl par šo kultūras un mākslas virzienu. Es saprotu, ka izvērtējot to piedāvājumu, kas mums šobrīd ir pieejams novadā, jūs izvēlējāties šo virzienu kā savu skolas virzienu, vienu noprotams. Bet tas jautājums ir, vai jums ir pietiekami resursi šīta virziena attīstībai, un kāds tad ir tas pamatmērķis un jautājums, vai izglītojumie kaut kādā veidā, tas ir vienkārši, lai, nu, kā lai saka, lai pilnveidotu, lai attīstītu, lai domātu jaunietis, vai tas ir vairāk vērsts uz to, ka mēs arī cenšamies virzīt šajā te karjeras virzienā?
Viena sadaļa ir karjeras virziens, protams, jo pētot absolventu gaitas, kur mūsu absolventi tālāk savā dzīvē paliek, ļoti daudz no mums ir pedagogi. Līdz ar to pedagoģijā arī šis virziens ir ļoti svarīgs, jo mums ir ļoti daudz pirmskola un sākuma izglītība. Tas nozīmē, ja procentuāli ļoti daudz pedagoģi aiziet šajā virzienā mācīties, tad mūsu absolventi, tātad šis virziens jau viņiem ir noderīgs. Mums ļoti daudz arī mācās, nu, ļoti daudz nevar teikt procentuāli, 2-3% no pagājušā gada absolventiem ir stila, modes, tehnikums. Jā, ir šī te ievirze, kas vairāk ir saistīta ar mākslu, ir, protams, arī juristi, bet tas ir skaitliski viens, tikai vai divi grāmatveži, divi pārsvarā aiziet uz šo humanitāro virzienu, un tas ir noderīgi, tā saka paši absolventi.
Labi, paldies. Tad man pie savukārt viens no prioritātēm ir jautājums. Tad jūs esat izvirzījuši, ka darbību nodrošināt kvalitatīvs pietiekams jaudas internetu pieslēgums. Vai ar šo jums ir tā kā problēmas šobrīd?
Jā. Pamatojoties, manuprāt, arī bija viens no direktora semināriem mūsu skolā, un 30% no vajadzīgiem materiāliem vispār nevarēja. Šobrīd situācija ir nedaudz uzlabojusies. Jā, mums ir pamatproblēma, ir piesaistīts speciāli, un novada līmenī šis jautājums arī tiek risināts. Mm-hmm. Bet pagājušais gads bija reāli kritisks. Nevarēja neviens pedagogs tā īsti rēķināties, ja, ka tiešsaistē, ja jāparāda kāds resurss, ka viņš tiešām ies un darbosies. Šobrīd ir nedaudz labāka situācija, bet jā, tā ir darbības joma, kas jāuzlabo mūsu skolā.
Labi, un man noslēdzošais jautājums, tad jūs šobrīd esat izvirzījuši, nu, analizējuši situācijas, esat izvirzījuši prioritātes un darbības, bet jūsu attīstības plānā nav redzams sasniedzamie rezultāti. Jūs gan minējāt, ka jums ir vēl kaut kāds iekšējais plāns, bet patiesībā, vai jūs būtu gatavi šo attīstības plānu papildināt ar sasniedzamiem rezultātiem, kas būtu tikai normāli, ja šajā plānā šāda sadaļa būtu?
Jā, arī par šo jautājumu mēs diskutējām, jo mēs esam apskatījušies arī citu skolu attīstības plāns un kā viņš ir veidots. Bet mūsu specifika ir tāda, ka katra gada aktivitāte jau ir kā sasniedzamais rezultāts.
Jā, bet viņš nav izmērāms šajā brīdī.
Jā, tur es jums piekrītu, izmērāms. Jā, viens kritērijs izmērāms. Nepieciešamības gadījumā, ja vajag šo te, nu droši vien, ka vajag, jā, šo te skaitlisko izmērāmo rezultatīvo rādītāju piekrītu. Jā.
Paldies, un sakiet, cik ilgs laiks jums nepieciešams, lai to izdarītu?
Tā kā mums jau nav ļoti daudz laika, mums ir janvāra sākuma akreditācija, mums ir ļoti jāiespringst.
Tad jums tas ir jāizdara līdz
19. Kad ir domas sēde, mums vienkārši ir jādabū gatavs.
Skaidrs, tad jūs būtu gatavi šobrīd to arī izdarīt un attiecīgi, tad jā, varbūt deputātiem vēl ir jautājumi vai kādi priekšlikumi vai viedokļi, tad mēs šobrīd jau varam vienoties, kad tas darbs ir jāizdara.
Jā.
Jā, labi, paldies, Dainis Karols.
Labrīt, kolēģi, jā. Jūs minējāt par to, ka kādos... Kāds profesijas principā izvēlās absolventu, kādos virzienos aiziet, un 2026. Gadā ir uzrādīts arī, kad vidusskolas posmā īstenētu vairākas padziļinātos virzienus, ilgtermiņā plānots un attīstīt kultūras un mākslas virzienu. Vai tam ir resursi, un, lai padziļināt attīstīt tieši šo virzienu?
Jā, šobrīd, ja runājam par pedagogu resursiem, mums viņi ir, pārējā arī ir, jā, šobrīd mēs to varam nodrošināt, jo visur apakšā tikko tiek kāda no programmām izvērtēta vai izvēlēta, pirmais pamatojums ir resursi. Jā, mums ir šobrīd resursi, kur tiek, protams, piesaistīti no citām skolām, mākslas skolām, mūzikas skolām, bet mums ir resursi šobrīd.
Paldies.
Un tomēr vēl viens jautājums. Sakiet, vai jūs varat minēt šobrīd skaitļu informāciju, kā tad veicās absolventiem, kas beidz jūsu skolu, cik aiziet tālāk mācīties, un vai ir tādi, kas arī neturpina mācības?
No pagājušā gada beidzējiem 25% iestājās augšskolās. Mēs cenšamies, lai tālāk aiziet mācīties, kaut gan situācija ir tāda, ka ļoti daudz neapgūst augstāko izglītību, bet aiziet pēc tam uz tehnikumiem vai pabeidzot skolu uzreiz neiestājās augšskolās. Viņi iestājās pēc 2-3 gadiem, tad, kad ir pietiekams finanšu resursu. Uz pedagoģiju mums šogad aizgājo pirmo reizi ir valsts atbalsts, tad neklātienes studijās var mācīties budžetā. Līdz ar to šo iespēju noteikti nākamajā gadā izmantos vēl vairāk.
Labi.
Jā, aiziet mācīties. Un tad ir, protams, ka visu sistēmā mēs redzam arī vairāk gadu griezumā, kur pēc tam paliek mūsu absolventi. Šodien arī, piemēram, Dace no bērnu jauniešu centra jums prezentēs, viņa arī ir mūsu absolventi, kas neaizgāja uzreiz tālāk mācīties, bet pēc gadiem. Tā kā mēs ļoti priecājamies ar veiksmes stāstiem, kur uzreiz nevar iestāties dažādi iemesli, bet pēc gadiem saprot izglītības nozīmi un turpina mācīties.
Labi, paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi Gundars Sebris?
Es labrīt tiešām novērtēju to, ka jums ir tik ļoti tāds ambiciozs savā ziņā plāns un kāda ir bijusi pēdējo 3 gadu dinamika skolnieku skaitam un ja jūs skolnieku skaits arī turpina palielināties un jūs strādājat tiešām ļoti labi ar visa veida skolniekiem, kuri gan tiem, kuri ir talantīgi, gan tiem arī, kuri varbūt ir vairāk praktiska ievirzē. Un vai skolas telpas ir pietiekamas, vai jums tur attiecīgi mācību kabineti varētu nodrošināt visu šīs programmas un jūsu vēlmes?
Jā. Mācību telpas šobrīd ir pietiekamas, jo pamatskola, kurā mēs iepriekšējos 2 gadus, tā kā bijām viņiem devuši iespēju remontu laikā pabūt pie mums, tās ir valodu klases, Mums, es jau minēju, ka mums klases ir sadalītas vairākās grupās, līdz ar to mums atbilst arī pārējiem noteikumiem, lai varētu būt un skolēnu skaits dinamikā aug, bet neliels skaits. Pirmo gadu mums nav pamatizglītība, pamatizglītībā mums parasti bija vēl plus 20 skolēni, 8. 9. Klase šajā mācību gadā nevarējām atvērt, ko ļoti tā kā nevisai labi novērtē sociālais dienests, jo sociālam dienestam ļoti daudz bērni bija ar ļoti lieliem riskiem un klases nevarējām atvērt, jo vienā klasē nebija pieteikušies 15 skolēni, kā to nosaka normatīvie dokumenti. Bet rēķinot par vidusskolas skaitu, ja skaits mums turpina pieaugt, tas nav liels 5-10 skolēni gadā, bet tā tomēr ir dinamika, progresējoša, augoša.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad es lūkšu arī, ka mēs ieprotokolējam šo, kas saistīts ar izmērāmo rezultātu sagatavošanu. Un man ir lūgums arī pastīties, lai šajā plānā ir skaidri nolasāms, pret kuru rīcību tad attiecās konkrētās darbības. Jo šobrīd, nu, mazliet tā ir grūti lasāms plāns, lai saprastu. Labi, tad šobrīd mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balsošana tiek uzsākta. Balsojums tiek slēgts. Visiem 10 balsojot pār, kas šobrīd piedalās, tad plāns ir lēmuma projekta. Lēmuma projekts ir tiek virzīts tālāk uz domas sēdi, tad atbalstīts. Paldies, bet jums ir vēl krietni jāpastrādā.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par pilnvarojumu līgumam nodarbības bērna attīstības veicināšanai nodrošināšana no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim. Un ziņojumu mums Talsnodas sociālā dienesta vadītāja Ilze Kārkalova. Lūdzu, Ilze.
Labrīt. Sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu līguma slēgšanu ar ģimeņu bērnu attīstības centru Brīnumiņš, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tā skaitā Talas novada domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumiem numuru 11 par sociālajiem pakalpojumiem 16. nodaļu, kas nosaka, par nodarbībām bērnu attīstības veicināšanai saņemšanas un piešķiršanas nosacījumus. 2024. gada 11. novembrī Talas novada sociālais dienests nosūtīja uzaicinājumu pakalpojumu sniedzējumu, lai nodrošinātu nodarbības 25. gada periodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 24. gada 21. novembrī saņems piedāvājums nodrošināt pakalpojumu noteiktajā periodā. Pakalpojums sniedzējs ir ilgstošs sadarbības partners Talas novada sociālajiem dienestam nodrošināt nodarbības bērnu attīstības veicināšanai vairāk kā 5 gadus. Pakalpojumi, kas tiek nodrošināti, uzlaboja ikvienu pakalpojumu saņēmēju funkcionēšanu, kas reizē sniedz arī atbalstu pakalpojumu saņēmēju ģimenei, atvieglojot ikdienu, bet kopumā veicina arī pašvaldības sociālās vidas uzlabošanos. Pašvaldība ar šo soli nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu pieejamībā. Pakalpojumu saņēmēju likumiskie pārstāvi novērtē šādu iespēju saņemt pakalpojumus, jo rezultātā uzlabo to ikdienu, kas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti ir īpaši būtiska. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 10 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Paldies. Un tālāk informatīvās daļas jautājums, un tas ir par 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēkiem. Un ziņos mums Dace Sproģa. Lūdzu, Dace.
Labrīt. Tātad valdība 12. novembrī apstiprinājusi rīkojumu par 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēkiem par norises laiku un vietām. Rīkojumā noteikts, ka svētki norisināsies Rīgā 2025. gadā no 5. līdz 13. jūlijam. Svētku laikā notiks vairāk kā 30 pasākumu dažādās norises vietās. Talsu novadā svētkiem gatavojas un svētku dalībnieku datubāzē ir reģistrēti 1288 dalībnieki un 48 pedagogi. Tie ir kori, tautsdēja kolektīvu, mūsdiendēja grupas, orķestri, mazie mūzikas kolektīvu, teātri, tērpu kolekcijas, mākslas un vizuālās mākslas programmas. Svētku dalībnieku atlases process ir sācies jau šī gada sākumā, kad kā svētku dalībnieki Talsu novadā jau noteikti Talsu novada bērnu jauniešu pūtēju orķestris, Ziemeļu Kurzemes kamerorķestris un akordionistu trio. Svētku dalībnieku atlases konkursu un skatu notiks līdz pat 25. Gada aprīļa beigām, un svētku dalībnieki tiks paziņoti 2025. Gada 10. Maijā. Talsu novadā mums ir izveidota darba grupa, kas tātad strādās ar šiem jautājumiem un darīs visu, lai mums šis process un arī paši svētki būtu pēc iespējas patīkamāki un bērniem patīkamāki. Mums ir notikusi viena darba grupas sanāksme, kur mēs sadalījām pienākumus, un šobrīd vēl ir tāds ieskriešanās process ar dažādām sanāksmēm par skašu un konkuršu norises laikiem un dažādiem tādiem organizatoriskiem jautājumiem, bet mēs jau esam norunājuši svētku dalībnieku vietu Rīgā, kas būs Rīgas doma kora skola, un mūsu apkalpos skolas ēdinātājs, jā, Aniva. Vēl ir nolēmts Talsu novada svētku ieskaņu koncerts 23. Maijā, Talsu Salskalu nestrādē. 10. decembrī tiksies radošā grupa, kas ar režisoriem un visiem virsvadītājiem izveidos māksliniecisko koncepciju. Un šeit, šajā prezentācijā, es esmu pievienojis visus pasākumus, kas ir dziesmu svētku sagatavošanās process, un prezentācijas beigās ir redzams arī norises tie 30 pasākumi, tie koncerti, kas norisināsies Rīgā, un arī pa dienām ir iespējams pēc tam redzēt, kā mūsu delegācija tur uzturēsies. Šobrīd paredzēts, ka dalībnieki būs optimālais, tas ir 900, bet nu redzēsim pēc skatēm un konkursiem, kā mums tas viss izskatīsies. Tas laikam arī viss no manas puses.
Paldies, jo es saprotu, ka šis ir pirmais ziņojums. Noteikti pie šīs sarunas mēs atgriezīsimies tajā brīdī, kad mēs runāsim par dziesmu svētku budžetu.
Jā.
Un tas jau būs pavisam drīz. Vai deputātiem šobrīd ir jautājumi? Antra Grūbe.
Paldies par informāciju, jo jautājums, nu, sabiedrībā daudz runā par to, ka skolēni, nu, vispār dalībnieku skaits dziesmu svētkos nu, samazinās. Kāds ir jūsu skatījums, vai tā tendence ir jūtama?
Tā pat tiešām ir, bet kopš normālajiem dziesmu svētkiem ir pagājuši 10 gadi, un šogad ir, ja iepriekšējos svētkos bija, ja es nemaldos 5 kori, tad šogad jau 8 gatavojās, tā kā kaut kas iet uz augšu, kaut kas iet uz leju. Bet kamēr mums būs ļoti forši dekolektīvi vadītāji, kori, diriģenti un visi pārējie pedagogi, es domāju, ka tā kustība neapstāsies un augs.
Paldies! Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nē, tad teiksim Dacai paldies šodien, un faktiski mēs esam beiguši izskatīt komitejas jautājumus. Paldies visiem par darbu!